Ձեզ եթերում կիրակնորավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Անցած կիրակի օրը Բրյուսելում տեղի ունեցած բարձր մակարդակի հանդիպումները Եվրամիության, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ողջ շաբաթվա ընթացքում քննարկվող գլխավոր թեմաներ։ Իշխանությունը ներկայացնում էր բանակցությունների արդյունքները, բացատրում քննարկվող հարցերի էությունը, իսկ հանդիպումը շարունակում էր քննադատել իշխանություններին, որ Արցախի հանձնման գործընթացը շարունակվում է։ Այս անգամ հանդիմադիրների ուշադրությունը սևեռվել էր հատկապես Շառլ Միշելի այն հայտարարության վրա, որտեղ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը Արցախը ներկայացնում էր իբրև Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչություն։ Պարոն Միշելի այս հայտարարությունը քննադատեցին նաև Արցախի իշխանությունները։ Արցախի իշխանությունների և ժողովրդի համար խիստ անընդունելի է Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարության մեջ տեղ գտած Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովելու մասին ձևակերպումը։ Արցախի անվտանգության խորհրդի այս հայտարարության մեջ նշվում է, որ Շառլ Միշելի հայտարարությունը չի արտահայտում անցած 30 տարիների ընթացքում միջազգային հանրության համար հստակ ձևակերպված արցախահայության պահանջներն ու ձգտումները, որոնց հիմքում դրված է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Անդրադառնալով Շառլ Միշելի այս հայտարարության արձագանքներին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ Բրյուսելում լուրջ քննարկումներ են եղել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ, որի ընթացքում ի հայտ է եկել տարաձայնություններ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումներում։ Ադրբեջանը համարում է հարցը լուծված, Հայաստանը համարում է, որ հարցը լուծված չէ։ Քանի որ համաձայնություն չի եղել այդ հարցի շուրջ, Եվրոպական խորհրդի նախագահը փորձել է այնպես անել, որ հնարավորինս ընդունելի հայտարարություն լինի կողմերի համար։ Դիտենք։
Ադրբեջանը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված է, Հայաստանը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ։ Եվ խաղաղության բանակցությունների հնարավոր համատեքստում դուք գիտեք, որ Ադրբեջան ներկայացրել է իր 5 սկզբունքները, մենք ներկայացրել ենք մեր դիտարկումները եւ օրակարգ այդ կապակցությամբ եւ ասել ենք, որ այդ հենքի վրա պետք է տեղի ունենան բանակցություններ։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր առաջադրած սկզբունքներում արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը, իրավունքները և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։ Եվ քանի որ քննարկումների արդյունքում համաձայնություն չի ձևակերպվել կողմերի միջև ձևակերպումների շուրջ, Եվրամիության խորհրդի նախագահը որոշել է իր կողմից անել կոմենտներ, որը իր կարծիքով կամ իր տեսակետով հնարավորինս շատ էլեմենտներ կարտահայտել երկու կողմերի դիրքորոշումներից, ինչքանով է այդ ստացվել, ինչքանով է ճշգրիտ, դա ուրիշ քննարկման հարց է, այլ բան, որ Հայաստանի Հանրապետության մենք մեր դիրքորոշումները արտահայտել ենք և նոր էլ մեջ բերեցի, և այդ դիրքորոշումների մեջ բնականաբար որևէ փոփոխություն չկա, և մենք շարունակելու ենք հետևականորեն գնալ այդ ճանապարհով։
Այս շաբաթ Ադրբեջանի նախագահը կրկին հանդես եկավ հերթական հայտարարությամբ, որին արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Հայաստանը ընդունել է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկները, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսք չկա։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին պնդել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ գոյություն չունի։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ի պատասխան հայտարարել է, թե երկու երկրների միջև բանակցությունները պետք է տեղի ունենան երկու կողմերի ներկայացված առաջարկների հիման վրա, իսկ արտգործնախարարը Արմեն Պրեսին տրված հարցազրույցում ավելացրել է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը հաստատող 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթուղթը, որը ստորագրել է նաև Ադրբեջանը։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրելով Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, և սա անշրջելի փաստ է։ Մենք կարող ենք ի ցույց դնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների կողմից արված պաշտոնական հայտարարություններ, որտեղ նրանք վերահաստատում են իրենց հանձնարարությունը որպես համանախագահոններ։ Միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում նման հայտարարություններով հանդես են եկել Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը Ադրբեջանը չի ստեղծել, որ լուծարի այն միջազգային համայնքի կողմից ստեղծված կառույցը, հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը. Այս շաբաթվա կարևոր իրադարձություններից էր նաև սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովի առաջին հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության Նախիջևանի սահմանի երաշխ բնակավայրի հատվածում. Հանձնաժողովը գլխավորում էին հայկական կողմից փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, իսկ ադրբեջանական կողմից Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը։ Հանդիպմանը կողմերը համաձայնել են աշխատանքներ տանել սահմանազատման և սահմանագծման սահմանների անվտանգության ամրապնդման հարցերում։ Հանձնաժողովը առաջիկայում հանդիպումներ կունենա Մոսկվայում, այնուհետև Բրյուսելում։ Հայաստանը և Ադրբեջանը հայտարարում են նաև առաջընթացի մասին տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման ոլորտում, սակայն այստեղ նույնպես կան լուրջ տարաձայնություններ, ադրբեջանական կողմը դեռ խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, իսկ հայկական կողմը կտրականապես հերքում է Զանգեզուրի միջանցք եզրույթը և ասում, որ համաձայնություն է կայացվել, որ երկրները վերահսկում են իրենց տարածքով անցնող ճանապարհները։ Դիտենք Արարատ Միրզոյանի մեկնաբանությունը։
Զանգեզուրի միջանցքը այն տրամաբանությամբ, որ շրջանառվում էր տարի ու կես, երկու տարի շարունակ կամ ամիսներ շարունակ, եւ որը որ ադրբեջանական կողմը փորձում է ներկայացնել, մեր համար այդ տրամաբանությունը անընդունելի է, եւ կարծես թե կա համընդհանուր ընկալում, որ այդպես չի լինելու, բացվելու են տնտեսական ուղիները, բայց այն մեխանիզմներով եւ այն պարամետրերով, որոնք որ մեզ համար ընդունելի են։
Հիմա փորձենք հասկանալ այս խճճված հարցերը մեր փորձագետների օգնությամբ։ Այսօր կիրակնահայ վերլուծականի հյուրերն են փորձագետ, քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը և ադրբեջանի հարցերի գիտակ, կամ ինչպես ասում են ադրբեջանագետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Միանգամից սկսենք Բրյուսելից, այս շաբաթ կամ անցած կիրակի Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետական բարձր մակարդակի հանդիպումը, որը կրկին միջնորդում էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Հանդիպումը թվում է, թե կոնկրետ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել այդ հանդիպման ժամանակ, հատկապես սահմանազատման և սահմանագծման հարցերի, ինչպես նաև տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցերի վերաբերյալ, բայց ինչպես միշտ ադրբեջանական կողմը տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման փոխարեն գերադասում է ասել Զանգեզուրի միջանցք և հայտարարում, թե Զանգեզուրի միջանցքի բացման վերաբերյալ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, հայկական կողմը հերքում է և ավելացնում, որ միջանցքային տրամաբանություն տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցում չկա, ընդհանուր պայմանավորվածություն կա, որ կողմերը վերահսկում են այն ուղիները, որ անցնում են իրենց տարածքով, այսինքն եթե այդ ճանապարհի այդ հատված անցնում է քո տվյալ երկրի տարածքով, ապա տվյալ երկիրն էլ հենց վերահսկում է այդ ճանապարհը։ Հիմա Տիկին Հարապետյան, հիմա նախ կխնդրեի ձեզ պատմեք, թե ինչպես է տրանսպորտային այս ապաշրջափակման հարցի ընբռնումը Ադրբեջանում, ինչպես են այնտեղ ընկալում, երբ Ալիևը ասում է Զանգեզուր միջանցք, ինչ կոնկրետ նկատի ունի, կարող եք հասկանալ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նախ կուզեի ուղղակի առիթը կարճ օգտագործել և շնորհավորել մեզ բոլորիս, քանի որ այս օրերին լրանում է առաջին Հանրապետության հիմնադրման 104-րդ տարին, որը կարևոր է սիմվոլիկայի առումով, պետականության գիտակցման առումով։ Վերադառնալով ձեր հարցին, այո, այստեղ բավականին լուրջ տարակարծություններ կան, թե ինչպիսի ընկալումներ կան այն կարգավորումների շուրջ, որոնց վերաբերյալ բանակցություններ ընթացել են Բրյուսելում։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք տեղեկատվության որոշակի պակաս ունենք, թե ինչ կարգավորումների շուրջ է քննարկում եղել, որպեսզի հասկանանք այդ տարբերակումները։ Այն, որ Ադրբեջանի նախագահը իհարկե նաև ներքին սպառման նպատակով շարունակում է օգտագործել միջանցք տերմինաբանությունը և փորձում է այդ ձևով ցույց տալ, որ իրենք գնում են այդ ճանապարհով, վերջերս էլ նա այցով Զանգելանում, նույն ինքը կովսականում էր եւ տեսանյութեր հրապարակվեցին, ռեպորտաժներ պատրաստվեցին, նյութեր տեղադրվեցին, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում այդ շինարարությունը այսպես կոչված չակերտավոր միջանցքի, ակնհայտ է, որ հայկական կողմը դիմադրում է եւ փորձում է ցույց տալ, որ չի գնում այդ ճանապարով, այդուհանդերձ ասում եմ, այստեղ տեղեկատվության հետ կապված որոշակի բացեր ունենք։ Ինչն է Ադրբեջանի նպատակը? Ուզում է ցույց տալ, որ ինքը հասնելու է նրան, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը, չգիտեմ, լինի Ադրբեջանինը, թե այլ երրորդ երկրինը, ոչ Հայաստանինը, կամ այնպիսի իրավիճակի հասնի, որ ուղղակի ապահովի անխափան եւ առանց որևէ ստուգման անցում այդ ճանապարհով, միգուցե նաեւ դա է նպատակը, բայց ես պետք է ազնվության համար նշեմ, որ բացի դիվանագիտական կոմպոնենտից կա նաեւ խնդրի ռազմական կոմպոնենտը եւ Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ զորավարժություններ այդ տարածքում գալիս են փաստելու, որ իրենք ունեն հնարավոր ռազմական սցենարը։ Ալևի վերջին ելույթն էլ, որին կարծում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հստակ պատասխանել եւ արձագանքել էր կարեւոր շեշտադրումներով, բայց եւս մեկ անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանը ունի հարցերի լուծման ռազմական սցենար եւ ցանկացած պահի պատրաստ է ուղղակի մի կողմ դնել միջազգային իրավունք եւ ցանկացած պայմանավորվածություն եւ անցնել խնդրի լուծման այդ տարբերակին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը դրա վառապացույցն է։
Պարոն Քոչինյան, հիմա խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանեք ընդհանրապես այս Բրյուսելի հանդիպումը, ինչպես է, ինչով է տարբերվում նախորդ հանդիպումից, նաև Տիկին Հարապետյան, դուք էլ այդ մասին կխոսեք, այնուհանդերձ ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, թեև շատ բան չի ասվում, բայց խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Նախ եւ առաջ կարծում եմ անհրաժեշտ է մի քանի մեծությունների շուրջ գանք ընդհանուր հայտարարի։ Առաջինը այլևս փաստը, որ գոյություն ունի երկու իրարից անջատ, իրար հետ մրցակցող ֆորմատներ՝ մոսկովյան ֆորմատ եւ բրյուսելյան ֆորմատ։ Այս երկու ֆորմատները ունեն մրցակցային միմյանց նկատմամբ առավելություններ եւ թերություններ։ Բրյուսելյանի հիմնական թերությունը եւ համապատասխանաբար մոսկովյանի հիմնական առավելությունն այն է, որ բրյուսելյան ֆորմատը ներկայացված չէ դաշտում, այսինքն բուն քարտեզի վրա Արցախում Հայաստանի սահմաններին, բրյուսելյան ֆորմատը եւ այն ուժերը, որոնք որ կանգնած են բրյուսելյան ֆորմատի թիկունքին, այսպես ասենք, իրենք ներկայացված չեն մեր տարածաշրջանում դաշտային մակարդակում։ Սա գլխավոր թերությունն է եւ թերևս անով է պետք պայմանավորել, այն որ ինչպես նախորդ անգամ մենք տեսանք, մենք նկատեցինք, որ բավականին ամբիցիոզ օրակարգ էր սահմանվել, ժամկետներ էին նշվել, հանձնաժողովների աշխատանքի մեկնարկի եւ այլն, ինչը տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ հայտնի պատճառով, որովհետև մոսկովյան ֆորմատը բավականին ակտիվացավ անմիջապես, ուրեմն երկրորդ բրյուսելյան հանդիպումից հետո փորձեց ուրեմն խաղակարտերը վերցնել սեփական ձեռքում եւ շարունակել սեփական օրակարգով։ Միով բանիվ ստեղծվել է միջավիճակ, երբ որ երկու այս աշխարհակաղակական կենտրոնները մրցակցում են, թե ում ձեռքին պետք է լինեն կոնֆլիկտի բալանիները, ով պետք է դառնա, այսպես ասած, գլխավոր միջնորդը, գլխավոր խաղարարը։ Սա իր մեջ պարունակում է ինչպես ուրեմն հնարավոր մարտահրավերներ, որոնք բավականին լուրջ են իրականում, այնպես էլ հնարավորություններ։ Հիմա խոսենք հնարավորություններից, հետո մարտահրավերներից։ Տեսեք, հստակ այլևս տարանջատված է իմ պատկերացմամբ, ինչպես մեզանում, այնպես էլ տարածաշրջանում, այնպես էլ աշխարհում երկու հարց. կոմունիկացիաների հարցը եւ խաղաղության հարցը։ Կոմունիկացիաների հարցում կա կոնսենսուս, բոլորը ուզում են, որպեսզի կոմունիկացիաները աշխատեն։ Տենց երկիր չկա այս տարածաշրջանով դույզին ինչ հետաքրված կամ այս տարածաշրջան հետ կապ ունեցող, որը որ չի ուզում, որպեսզի այդ կոմունիկացիաները աշխատեն, բոլորն են ուզում։ Այլ բան թե ինչ մոդուս օպերանդիով պետք է աշխատեն այդ կոմունիկացիաները։ Այստեղ կա ըստ էության 3 կողմ, հա՞։ Մեկը դա ռուսական կողմն է, որը որ ցանկանում է ունենալ հավելյալ վերահսկողություն այդ կոմունիկացիաների վրա, եւ պատահական չեմ համարում, որ դեռևս նոյեմբերի 9-ի հայտարարի մեջ այնտեղ կետ կա նշված, որ Հայաստանում անցնող այդ ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է անցնի FSB-ի վերահսկողության ներքո։ Այսինքն սա պայմանականորեն ռուսական միջանցք։ Հաջորդը ադրբեջանա-թուրքական որոշակի ուրեմն քաղաքական շրջանակներ, ադրբեջանում հենց առաջի դեմքի մակարդակով, որոնք որ խոսում են ադրբեջանական միջանցքից։ Այսքան այդ ճանապարհածը պետք է վերահսկվի ադրբեջանցների կողմից։ Եվ վերջապես երրորդը, դա Հայաստան, Արևմուտք եւ ինչքան է դա պարադոքսալ կթվա Իրան, մի հարթության մեջ դնելը արևմուտքի եւ Իրանի շահերը, հա, բայց Հայաստան արևմուտք Իրան ուրեմն տանդեմն է, որը որ կողմ է կոմունիկացիաների բացմանը եւ հենց բացմանը առանց միջանցքային որևէ տրամաբանության, առանց ուրեմն էքստերիտորիալության սկզբունքի, առանց որևէ այլ կոնտինգենտի արկայության Հայաստանի տարածքում ու ճանապարհի վրա վերահսկողության։ Հիմա այս երեք ուժային կենտրոնները ըստ էության մրցակցության մեջ են, թե ինչ մոդուս օպերանդիով է աշխատելու այս կոմունիկացիաների բացազատումը։ Ընդհանուր առմամբ իմ պատկերացումը այն է, որ Հայաստանը, եւ ես չեմ թաքցնի, որ ես այստեղ հորատեսորեն էի վերաբերվում այս հարցին սանից որոշ ժամանակ առաջ, բայց տպավորությունն այն է, որ հայտնի չափով հաղթահարվել է արդեն իսկ ուրեմն ռուսական միջանցքի վտանգը, որովհետեւ դրա մասին արդեն բավականին երկար ժամանակ է չի խոսում, թեպետ այստեղ նույնպես կան որոշակի խնդիրներ վերադարձին այս հարցին, եւ հիմա ընթացքի մեջ է հաղթահարումը ադրբեջանա-թուրքական միջանցքի։ Հիմա Ալիևը շարունակում է իհարկե խոսել այդ տերմինաբանության, բայց եթե մենք վերցնում ենք Միշելի հայտարարությունը, դա ինձ առաջ այնտեղ որևէ ուրեմն, իսկ դա ըստ էության միակ միջնորդի միակ հայտարարությունն էր այդ թեմայով, որևէ ուրեմն խոսք չկա միջանցքային տրամաբանության կամ միջանցքի մասին, այստեղ մնում է մեկ բան, ուրեմն ես չեմ բացառում, որ կոմունիկացիաների բացումը Ադրբեջանում ներկայացվի որպես միջանցքային տրամաբանության հաղթանակ, այսինքն կոպիտ ասած չստանալով այն, ինչ որ ուզում ես, ներկայացնել, որ այն, ինչ որ ստացել ես, հենց այն, ինչ որ դու ուզում ես։ Սա թերևս մեզ համար լավագույն տարբերակն է, թե Ալիևը ինչ կհայտարարի իր երկրի ներսում, թե ինքը ինչ է ստացել, դա իր գործն է, բայց մեզ համար իհարկե կարևոր է, կարևոր ձեռքբերում կլինի, որ ուրեմն միջանցքային տրամաբանություն չաշխատի։ Սա այդ կոմունիկացիաների մասով։ Հիմա ինչ վերաբերում է խաղաղությանը, որի մաս է կազմում, որի առաջին քայլն է ստիս կազմում սահմանազատման և սահմանագծման հարցը, այստեղ նույնպես կա երկու ուրեմն իրարամերժ մոտեցում։ Մեկը դա Հայաստանի եւ նորից հավաքական արևմուտքի ու Իրանի մոտեցումն է, առայն որ սահմանազատումը պետք է եւ պետք է սկսվի ու ինքը պետք է կապ չունենա մնացած ամեն ինչի հետ, այսինքն սա այդ փուլային տարբերակն է։ Յուրաքանչյուր հարցին մոտենալ առանձին, յուրաքանչյուր հարցը փորձել լուծել առանձին, հա։ Մյուսը հայտնի չափով այլևս Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի մոտեցումն է, ընդ որում տարբեր պատճառաբանություններով Ադրբեջանը չի ուզում սահմանազատում, սահմանագծում, որտեղ դա հայտնի չափով հնարավոր ճնշման գործիք է Հայաստանի վրա, եթե դա այդ հարցը լուծված չի, եւ Ռուսաստանը չի ուզում դա, որովհետեւ Ռուսաստանը ընդհանրապես որևէ քալ կարգավորման ուղղությամբ չի ուզում, որովհետեւ կարգավորում նշանակում է ռուսական ազդեցության նվազեցում այս տարածաշրջանում եւ ռուսական ազդեցության նվազեցում Հայաստանում, այնպես որ կարգավորման ուղղությամբ արված ցանկացած քայլ Ռուսաստանը սվիններով է ընդունում, այսպես ասենք։
Բայց ես այստեղ ես կուզենայի մի հանգամանք նշել, այդ կարող է օրինակ արևմտյան պատժամիջոցներից հետո Ռուսաստանի համար Հայաստանը կյանքի ճանապարհներից մեկն է դառնում և սահմանազատման բանակցությունների հրատապ նշանակություն են ձեռքբերում, կարծում եմ
Ռուսաստանի համար։ Ինչպես ասեցի, կոմունիկացիաների բացումը և խաղաղության օրակարգը դարձել են այլևս երկու առանձին հարցեր։ Բոլոր երկրներն են կողմ կոմունիկացիաների բացմանը, բայց ունեն շատ տարբեր Հայաստան խաղաղության հարցի վերաբերյալ։
Արեք, եվրոպական երկրների կողմից Բեռնարգելքի ենթարկված Մոսկվան կարող է օրինակ դուրս գալ արտաքին շուկաներ Հայաստանի տարածքով։ Այդ պատճառով կարելի ասել, որ արհեստական խոչընդոտ թերևս հանձնաժողովի աշխատանքներում մենք առայժմ չենք նկատում։ Մենք, ինչպես հիշում եք, հանձնաժողովը երկար ժամանակ ձգձգվում էր հանձնաժողովի կազմավորումը, ընդհանրապես առաջին հանդիպման անցկացումը ամիսներ երկար ձգվի, բայց հիմա հանկարծ ամեն ինչ տեղի չարժվում է շատ արագ, այդպես չէ։
Եթե թույլ տաք, ես շարունակեմ։ Ես իրականում կարծում եմ, ի սկզբանե այս թեման օրակարգում հայտնվել է հենց ռուսական ճնշման ներքո։ Եթե հիշեք, որ 21 թվականի մայիսին ադրբեջանական զորքերը ներթափանցեցին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ դեռ շարունակում են գտնվել այդ տարածքում, հենց ռուսական կողմը, նաեւ արտգործ նախարարը խոսում էր դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի մասին, եւ այն ժամանակ հայկական կողմից եղել են հստակ պատասխաններ, որ քանի դեռ ադրբեջանական զորքը մեր տարածքում է, դուրս չի բերվել, մենք չենք գնալու այդ գործընթացին, չգիտես ինչի Ռուսաստանին դիմակայելու հնարավորություն կար եւ պատասխանելու, եւ ես դա ճիշտ եմ համարում, բայց այսօր Բրյուսելյան այս քայլը գործընթացի համարվում է, չգիտես ինչի ձեռքբերում, դա բնավ ձեռքբերում չի, ինձ համար դա հերթական հետքայլն է, որովհետև դու փաստացի արել ես հայտարարություն ամենաբարձր մակարդակով եւ հայտով այդ հայտարարություններից հետքայլ ես անում։ Բրյուսելում բացի նրանից, որ գնաց հանձնաժողովի վերաբերյալ խոսակցություն, եւ ես կարծում եմ, այո, այս հարցում Ռուսաստանը խոչընդոտ չի ստեղծում, ուղղակի ուզում է դա հիմնականում իր կուրացիայի ներքո գնալ, եւ համաձայն եմ պարոն Քոչինյանին կարծիքի հետ, որ այստեղ մրցակցություն կա, բայց եթե դու ունես ընտրություն, ուրեմն դու ունես նաև հնարավորություններ։ Ուղղակի պետք է այստեղ այնքան խելացի լինել, ճիշտ հաշվարկներ ունենալ, որ կարողանալ այդ բանակցային սեղանները օգտագործել ոչ թե բոլորին այո ասելու, ինչը տեսնում եմ ես այս պահի դրությամբ, այլ ընդհակառակը կարողանալ գնալ եւ օրինակ նույն եվրոպացիներին ասել, որ գիտեք, ռուսական կողմը Արցախի հարցում ինչ շատ ավելի ձեռնտու ձևակերպումներ է առաջարկում, այդ թվում Փաշինյան-Պուտին վերջին հանդիպման ժամանակ եղավ հայտարարություն, որ Մինսկի խմբի ներքո պետք է հասնել քաղաքական լուծման, բայց բրյուսելյան հարթակ Արցախի հարցում այնպիսի ձևակերպումներ տվեց, որը ամբողջ ցուցաբ ադրբեջանական քարոշչաթեզերի արտանակ էր, եւ Ալիևի ելույթն էլ եւս մեկ անգամ փաստեց, որ իրենք նպատակային փորձել են հասնել դրան։ Այստեղ մի կարեւոր հանգամանք եմ ուզում նշել։ Գիտեք, հիշում եք, Փաշինյանը բազմիցս կրկնել է, նաեւ անդրադառնալով բանակցային փաթեթներին, որ շատ կարեւոր է, որ ամեն դրույթի ներքո հասկանանք այն, ինչ գրված է, այսինքն չլինեն տարբեր ինտերպրետացիաներ։ Հիմա նույն դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ կապված հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը ունեն ամբողջությամբ իրարից հակասող ձևակերպումներ եւ ընկալումներ։ Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպմամբ սա հենց այն գործընթացն է, որի միջոցով Արցախը ճանաչվելու է Ադրբեջանի մաս, հայկական կողմը փորձում է այդ գործընթացները զատել, բայց ես ասում եմ, ինչեւ բուն գործընթացի մեջ մտնելը շատ կարեւոր է, որպեսզի ձևակերպումներում նաեւ միջնորդները, որոնք կոնկրետ աշխատում են այդ ուղությամբ, լինի հստակ ընկալում։ Հակառակ դեպքում սա դառնալու է հերթական գործիքը, որովհետեւ Ադրբեջանը տարածաշրջանում մեզ հետ խոսում է ուժի սպառնալիքի դիրքերից, եւ ինքը հաջողում է այդ առումով, հաջողեց Մայիսյան ներթափանցումից հետո հասնելով այս գործընթացին եւ փորձելու է հաջողել նաեւ այլ հարթակներում։ Ուստի այս ամբողջ պատկերը պետք է ամբողջական տեսնել եւ ամբողջական փորձել վերլուծել, որպեսզի չսխալվենք, ասենք, վաղը մյուս օր կան ասեն, վայ գիտեք, մենք սխալ հասկացանք, մենք սա հաշվի չենք առել։
Հիմա տեսեք, Ադրբեջանի նախագահը նաեւ հայտարարեց, թե հայկական կողմն ընդունել է իրենց պահանջները, իսկ հայկական առաջարկները, այսինքն այդ 5 դրույթները, իսկ հայկական առաջարկները փաստորեն չեն ընդունվել։ Այսինքն Ղարաբաղի հարցը օրակարգ չի ընդգրկվել, օրինակ Իլհամ Ալիևն ասում է, թե Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության հարց չկա, Ղարաբաղի հարցը կարծեք թե հենց միայն այդ անվտանգության խնդրի ուրեմն տիրույթում է, կարծեք թե քննարկվելու, եթե քննարկվի, որ Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության հարց չկա, քանի որ Ադրբեջան բոլոր ազգությունները պաշտպանված են, այդ թվում նաև հայերը, այնպես որ ինքը խնդիր չի տեսնում այստեղ։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան, ինչ է նշանակում։
Հարցի վերաբերյալ, ձեր հարցի առաջի մասի վերաբերյալ, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում մեր դիրքորոշումը այս թեմայով եւ կա արդյոք դիրքորոշում թե չկա, ես կարծում եմ, որ դարձյալ խնդիրը մեթոդի մեջ է, ինչպես ես առաջին խոսքումս նշեցի, հայկական կողմը փորձում է առաջանալ փուլային դրամաբանություն, այսինքն հարցերի մասին խոսել առանձին-առանձին, եւ հենց այստեղ ես համաձայն եմ Տիկին Հարաբեյանի հետ, որ կա վտանգ, որ այ մտնելով սահմանազատման սահմանագծման process-ի մեջ, որ փուլային դրամաբանությամբ մենք սպառնալիք ունենք մտնելու դրա մեջ փաթեթային դրամաբանությամբ, այսինքն նպատակ ունենալով մտնել փուլային ու զբաղվել բացառապես այդ հարցով, իհարկե կա վտանգ, որ ոնց որ ասած մենք կներքաշվենք փաթեթային դրամաբանության լուծման մեջ, ու դրա այդ սահմանազատման սահմանագծման գործընթացի մեջ կթաթախվի նաև Արցախի հարցը։ Մեր նպատակը իհարկե պետք է լինի այդ երկու հարցերի տարանջատումը, իհարկե պետք է լինի ուրեմն ամեն հարցի առանձին-առանձին քննարկումը, եւ սա իր հերթին հայտնի չափով կախված է միջնորդների ուրեմն ծրագրերից եւ միջնորդների որթեգրած քաղաքականությունից, որտեղ եթե Հայաստանը ուզում է ամեն հարցին առանձնադառնալ առանձին, Ադրբեջանը ուզում է մեկ փաթեթով բոլոր հարցերը լուծել, այստեղ արդեն ոնց որ ասած հայտնի չափով, թե ինչ օպերացիա կիրականացվի, հայտնի չափով կախված է միջնորդներից։ Հիմա թե բանակցային ո՞ր սեղանն է ավելի մոտ այս մեզ նպատակահարմար տարբերակով աշխատելուն, ես այս հարցին կդժվարանամ պատասխանել, որտեղ իրապես տեղեկությունները շատ քիչ են, տեղեկությունները շատ աղքատիկ են, դրանք ընդհանրապես մամլո հաղորդակցություններն են եւ են հայտարարություններն, որոնք փոլինում են այդ հանդիպումներից հետո։ Ինչ է իրականում դարձյալ մեթոդի առումով գտնվում է տրամաբանական տրամաբանության եւ հասկանալի շրջանակներում, բայց եթե ցույց տաք ես մի հավելում կանեի, ուրեմն կապված սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացում ռուսական դիրքորոշման հետ, գիտեք, ընդհանրապես գործընթացի մեկնարկը ու գործընթացը մի բան են, այդ գործընթացի ավարտը լրիվ այլ բան է։ Այսինքն, եթե արգումենտը այն է, որ այլ Ռուսաստանն է առաջինը խոսել այդ գործընթացի նշանակության մասին, այո, գործընթացը ինքը իհարկե կարող է տևել, հայտնի են երկրներ, հայտնի են դեպքեր, երբ որ դելիմիտացիա, դեմարկացիա է գործընթացը տևել է տասնամյակներ, նման դեպքեր միջազգային իրավունքի պրակտիկայում կան։ Այսինքն, գործընթացի արկայությունը դեռևս չի նշանակում գործընթացի ավարտ, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, արգումենտը, թե ճանապարհը, որը որ անցնում է Հայաստանով եւ որը որ հնարավոր է որ անցնի Հայաստանով կոմունիկացիաների բացազատման ժամանակ, Ռուսաստանի համար ըստ էության կյանքի ճանապարհ է, դարձյալ որևէ կերպ կապված չէ սահմանազատման, սահմանագծման եւ ընդհանրապես խաղաղության օրակարգի հետ։ Եթե ստեղ լինում է ռուսական կոնտինգենտ նաեւ այդ ճանապարհի երկայնքով, դա Ռուսաստանի համար իդեալական տարբերակ է, որտեղ ինքը ստանում է ընդհուպ մինչեւ թուրքական շուկա մուտք գործելու, վերահսկելի իր համար ճանապարհը, որ իր կողմից վերահսկելի ճանապարհ։ Այնպես որ, ինչպես ես ասում, հա կոմունիկացիաների բացումը մի հարց է, որի շուրջ բոլորն են համաձայն, ուղղակի տարբեր մարտիկ ուզում են այդ ճանապարհը տարբեր վերահսկողության տակ լինի, խաղաղության հարցը այլևս լրիվ տարբեր հարց է։ Մենք մուտք են գործել մի փուլ, երբ որ այս երկու հարցերը հստակորեն այլևս տարանջատված են՝ կոմունիկացիաների բացում եւ խաղաղություն։
Պետք է ասենք, որ նույնիսկ եթե ռուսական ՖՍԲ-ի զորքերը չլինեն այնտեղ կանգնած, եւ նույնը ռուսները առ այսօր վերահսկում են ամեն ինչ Հայաստանում, դեռևս դժբախտաբար շատ, այսինքն եթե ոչ ամեն ինչ, ապա շատ բան վերահսկում են ռուսական սահմանապահ զորքերի կողմից։
Իհարկե ռուսական ազդեցությունը ապրելի է, ես էլ
համաձայն եմ։ Այո, մուտք օտար երկրի այս կամ այն կերպ հայտնվում է ռուսական վերահսկողության տակ, այդպես չէ։
Ես ես իհարկե համաձայն եմ, որ ռուսական վերահսկողությունը ահռելի է եւ այդ վերահսկողությունը թերևս Հայաստանի ինքնիշխանության եւ այդ ներազդեցությունը, որը որ կա Հայաստանում ռուսական թերևս հայկական Հայաստանի պետականության ինքնիշխանության առջեւ ծառացած ամենա առաջնային խնդիրն է իմ գնահատմամբ, բայց գիտեք, պայմանավորել ամեն հաջորդ զիջումը Ռուսաստանի նախորդ զիջումների արկայությամբ ինքը նմանվում է փակ շղթայի։ Այսինքն ասել, դե ամեն ինչ տվել ենք էսել տանկ, կամ մեկ այսքան բան տվել ենք էսել տանկ, ինքը վերածվում է փակ շղթայի, որը որ կարդարացնի յուրաքանչյուր հաջորդ զիջումը։ Այնպես որ այո, այդ վերահսկողությունը կա եւ այդ ազդեցությունը շատ մեծ է, բայց ինքը պետք է
կանգնի։ Ես հիմա այնպեսի իրավիճակ է ստեղծել, որ Հայաստանը կարող է դառնալ շատ ավելի ինքնուրույն աշխարհակարգում, այո, կա ամբողջ աշխարհում հիմա տեղ ունեմ այնպիսի իրադարձություն, որոնք կարող են շատ նպաստավոր լինել այն իմաստով, որ Հայաստանը կարող է դառնալ ինքնուրույն գործոն այս տարածաշրջան, հենց թե կուզ այն պատճառով, որ իր ռազմավարական նշանակությունը Հայաստանի որպես տարածք Ռուսաստանի համար անգնահատելի է այս ծանր դժվարին օրերին, եւ տեսնում եք, որ Ռուսաստանը նորից համոզվում է, որ Հայաստանը միակ երկիրն է թերևս այս տարածաշրջանում, որը անվերապահորեն, փաստորեն աջակցում է։ Դա այդպես է, դժբախտաբար թե բարեբախտաբար այդպես է, բայց դժբախտաբար, որովհետեւ դա տեղի ունենում իհաշիվ մեր ինքնիշխանության կորստի։ Հիմա եկեք խոսենք նաև մյուս հարցերի մասին, խոսելով Մինսկի խմբի մասին, Ալիևը ասում է, որ Մինսկի խումբը այլևս գոյություն չունի, պաստորեն, նախկին իշխանությունների օրոք, երբ Սպիտակ, երբ ասենք թե Զանգեզուրի մասին էր խոսում Ալիևը, ենթադրենք, չէ, իր ասենք հայտարարությամբ էր հերթական հանդես գալիս, նախկին իշխանությունները ասում են, դե դա ներքին լսարանի համար է, քիչ առաջ դուք էլ ասացիք, բայց դա պարզվեց հետագայում, որ ամենևին էր ներքին լսարանի համար չէ, այդ մարդը լավ էլ արտաքին լսարանի համար էր ասում, եւ ասում է այն, ինչ իրականում նկատի ունի։ Ինչ կարծիք եք այդ Տիկեն Հայրապետյան, խնդրեմ։
Պարոն Թամրազյան, անկեղծորեն կասեմ, որ Ալիևը շատ ազնվորեն արտահայտում է այն, ինչ ինքը մտածում է։ Նաև խոսում է ոչ միայն Սյունիքի մարզի, այլ Երևանի մասին, այսինքն տարածքային հավակնությունների առումով իր խորժակը շատ մեծ է, և բնականաբար կա իհարկե ներքին սպառման կոմպոնենտ, բայց մեծ մասամբ ինքը ներկայացնում է այն ծրագրերը, որով իրենք առաջ են շարժվում։ Եթե նախկինում, այսինքն Ադրբեջանը, որ դեռևս մինչև պատերազմը Ադրբեջանի դիրքերը այլ էին, այսինքն ներքին սպառման խնդիրը ավելի մեծ էր, այժմ ինքը այնտեղ որպես հաղթող ղեկավար է հանդես գալիս, և այդ խնդիրը արդեն այլ առումով պետք է դիտարկել։ Բայց վերադառնալով ձեր հարցին Մինսկի խմբի հետ կապված, տեսեք, ես օրինակ կարծում եմ, որ այն հետքայլը հերթական, որ արվեց Արցախի հիմնահարցում, ազգերի ինքնորոշման իրավունքից հետքայլը, թե Ամերիկայի դեսպանի վերջին հարցազրույցը, և թե այլ տեղերից եկող հաստակները ցույց են տալիս, որ պետք չի դա միջազգային հանրության գրպանը նետել, այսպես ձևակերպեմ, որովհետև ընդհակառակը միջազգային հանրությունը, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունները շատ հստակ են, և այստեղ խնդիրն այն է, որ պետք չի ռուսից ռուս լինել, եվրոպացից եվրոպացի, այլ պետք է ուղղակի սեփական շահերի գիտակցման հստակ ընկալում ունենալ և ձևակերպում ունենալ։ Դուք կարևոր բան նշեցիք, հնարավոր գործոն դառնալու համար, գործոն դառնալու համար պետք է գիտակցել դա, պետք է ոչ թե այս իրավիճակը ներկայացնել որպես անգելանելիություն և պարտվողականություն, այլ ներկայացնել որպես տարբերակ, ես ասում եմ, ընտրությունը ինքնին հնարավորություն է, տարբերակ այդ երկու բանակցային սեղանների մեջ մանովրելու, օրինակ գնալու ասել, գիտեք, ինձ սա ավելի լավ տարբերակ է առաջարկում, իսկ միգուցե դուք մի քայլ ավել անեք, ոչ թե ամեն հայտարարություն, ամեն հանդիպում ավելի վատը լինի, քան նախորդը, և հետո գալ երկրի ներսում սպառման համար ասել, որ գիտեք, դուք Շարլ Միշելը դա իր անունից է ասել, ամեն կետ այնտեղ կարևոր է, և ամեն բառը բանակցվում է, նաև նախկինում որպես խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ ընդգրկված մարդ, ասեմ, որ ամեն բառի համար գնում էր համառ պայքար։ Օրինակ չկա նաև նույն ռազմագերի բառը, և ես դա պատահական չեմ համարում, վստահ եմ Ադրբեջանը փորձել է նպատակային հասնել դրան, և միայն հայրենակիցներից մեկ այս ընթացքում վերադարձավ հայրենիք, մինչդեռ շատ ավելի հայրենակիցներ ունենք Ադրբեջանում պահվող։ Այսինքն ամեն տառը, ամեն բառը կարևոր է, և ասել լավ, այսօր այսպես է հարմար, եկեք այս բանակցենք, չհաշվի չառնելով, թե 5 տարի հետո, 10, 20 կամ նույնիսկ 50 տարի հետո քո երկիրը ինչ հնարավորություններ կունենա, ես դա շատ վտանգավոր գործելավոճ եմ համարում։ Պետականության գիտակցումը հենց դրա համար է, որ հասկանաս, որ այսօրով, քեզնով, այս իշխանությունով չի պայմանավորվում պետությունը և պետական քաղաքականությունը, շատ ավելի երկարաժամկետ պետք է այդ ամենը դիտել, և եթե այսօր օրինակ հնարավոր չէ այս հարցի լուծումը, բայց չեպետ չի բացառել, որ 20-30-50 տարի հետո հնարավոր է լինելու դա լուծել, և ամեն արտահայտությունը կարևոր է, ուստի ազգերի ինքնորոշման իրավունքից հետքայլը շատ վտանգավոր և մեզ համար, մեր կենսական շահերին հարվածող հետքայլը, որի վերականգնումը շատ-շատ բարդ է լինելու, և ուղղակի մի հանգամանք էլ նշեմ վերջերս, քանի որ նաև առիթ եղավ ընթերցելու 1918 թվականի թերթերը, այնտեղ Արցախի հետ կապված բառացի նշված է այն, ինչի ականատեսը մենք այսօր լինում ենք, այսինքն 104 տարի առաջ մենք ունեցել ենք շատ ավելի վատթար իրավիճակ, և ժամանակի ընթացքում եղել են հնարավորություններ, ու մարդիկ կարողացել են օգտվել այդ հնարավորություններից, դրա համար կարծում եմ պետք է շատ ավելի հեռատես լինել և չպայմանավորել պետության և պետականության հնարավորությունները միայն այսօրվա իշխանությամբ։
Պարոն Քոչինյան, դուք այս հարցերի շուրջ ունեք մեկնաբանություն, թե գնանք առաջ հանձնաժողովի մասին խոսենք մի քիչ ավելի։
Մի մեկնաբանություն եթե թույլ տաք ուզենայի անել, գիտեք, ինձ թվում է, որ մեր ամենամեծ խնդիրը քաղաքական էլիտայի, քաղաքական ընտրանու ամենամեծ խնդիրը պետք է լինի փորձել կարողանալ այդ հավասարակշռումը գտնելու, այ որտեղ է միջինը, հա, մի կողմից մի ծայրահեղության, այդ ոչ մի թիզականության, մյուս կողմից մի ծայրահեղության տանք պրծնենքականության, այսպես ասած, այդ ամեն ինչի մեջտեղը, եթե մենք կարողանանք գտնել, որը որ ուղիղ կապ կունենա մեր ունեցած հնարավորությունների, մեր ունեցած ռեսուրսների, մեր ինքնապաշտպանական կարողությունների եւ այլն եւ այլն եւ այլնի վրա, այսինքն ինքը կանգնած կլինի հողի վրա, ոչ թե կլինի ապատիկ կամ ռոմանտիկ տիրույթում, այլ ինքը կանգնած կլինի հողի վրա, այ դա կլինի մեր քաղաքական ընդհանուր ամենամեծ ձեռքբերումը քաղաքական մտքի հարթության մեջ, և հաջորդ քայլը բնականաբար արդեն պետք է լինի այդ քաղաքական մտքի իմպլեմենտացումը։ Հիմա դրա ուղղությամբ աշխատանքները մի քանի ֆրոնտով պետք է արվեն։ Դա առաջին հերթին դիվանագիտական աշխատանքներ բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Դա երկրորդ հերթին Հայաստանի ներքին քաղաքական որոշակի կոնսոլիդացիան է։ Ինքնապաշտպանական կարողությունների բարձրացումն է։ Եվ երբ որ ես սա ասում, գիտեք, ես հեռու եմ այն ծայրահեղական մոտեցումներից, թե այ պետք է բան անենք, ասենց հիմա վերականգնենք բանակը, բանակառուցենք, որ Թուրքիան Ադրբեջանին գնանք ջարդենք եւ այն չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ դու որ մենք ունակ ենք այնպեսի ինքնապաշտպանական կարողություններ ձևավորել, որոնք որ մեր երկու հիմնական ուրեմն մրցակիցները, մեր երկու հիմնական անվտանգային խնդիրներ առաջացնող երկրները իրենք հաշվարկեն, հա, որ այսպես ինքնապաշտպանական կարողություններ ունեցող Հայաստանի հետ ավելի ժանա խոսել, քան կռվել։ Եվ ես վստահեցնեմ, որ այդ պարագայում իրենք կխոսեն, որտեղ միշտ այն են անում այդ երկուսի մեջ, որը որ ավելի էժանա, ոչ մեկ ինչ որ տենց խելագարի պես չի գնում նետվում կրվի գիրկը, եթե ինքը հաշվարկում է, որ իրա վրա ավելի նժդան էժանա լինելու խոսելը։ Բայց եթե մարդիկ հաշվարկում են, որ ավելի էժանա քեզ ստիպել ինչ որ բան անելը, քան քո այդ դնել խոսալ այդ ուղղությամբ, բնականաբար քեզ կստիպեն կկրվենել քեզ հետ։ Այսինքն այդ էկվիլիբրիում, այդ հավասարումն է մեզ համար ամենակարևորը պետք գտնել մեր սպասելիքների ու մեր կարողությունների միջև։
Շնորհակալություն եւ այս հետաքրքիր հարցերի համար շնորհակալություն, կարծում եմ մենք հետագայում նույնպես կշարունակենք այս քննարկումները, տեսնում ես։
Հաճույք։
Ուկրաինայում պատերազմական գործողությունները տեղափոխվել են երկրի արևելյան եւ հարավային շրջաններ։ Ռուսական կողմը սաստկացրել է հրթիռակոծությունն ու հրետակոծությունը Լուհանսկի շրջանում։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ կարող է նահանջել Լուհանսկից երևարությունից խուսափելու համար։ Ռուսական հարձակումների մեծապես ներգրավված են նաև Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատողականները։ Ռոյտերսի տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես են ռուս անջատողականները Z տարբերանշանով ռուսական տանկերով շարժվում դեպի Դոնեցկ։ Խոսելով Ուկրաինայի արևելյան հատվածում ռուսական հարձակումների մասին, Զելենսկին ասաց, որ իրավիճակը աննկարագրելի բարդ է։ Մենք ամեն օր աշխատում ենք մեր պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար, սա առաջին հերթին զենքի մատակարարման միջոցով է ապահովում։ Ամեն օր մենք մոտենում ենք այն կետին, երբ մեր բանակը տեխնոլոգիական եւ հարվածային ուժով կգերազանցի օկուպանտներին, հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահը։ Այս շաբաթ Զելենսկին խոսեց Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման մասին, ասաց, կհանդիպի նրան, քանի որ միայն նա է որոշումներ կայացնում, իսկ այդ հանդիպման բանակցային սեղանին դրված օրակարգում կլինի միայն մեկ հարց, այն է՝ կանգնեցնել պատերազմը։ Ուկրաինայի նախագահի հայտարարությունները, սակայն, անհասկանալի էին թվում Կրեմլի համար։ Այդ մասին մեկնաբանությամբ հանդես եկավ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը միջդեռ հայտարարեց ի պատասխան, թե Մոսկվան չի հասկանում, թե ինչ է ուզում Զելենսկին։
Во-первых, переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией избранной украинской.
Նրա հայտարարությունները հակասական են, պնդում է Կրեմլի խոսնակը։ Նախ բանակցություններն այժմ սառեցված են, ինչպես որոշել է ուկրաինական կողմը, ինչը բացարձակապես հակասում է Զելենսկու ձեր նշած մեկնաբանություններին։ Երկրորդ, ընդհանուր առմամբ Ուկրաինայի ղեկավարությունը անընդհատ միմյանց հակասող հայտարարություններ անում, ինչը թույլ չի տալիս մեզ լիովին հասկանալ, թե ինչ է ուզում ուկրաինական կողմը, եւ պատրաստ է արդյոք իրատեսական մոտենալ եւ դիտակցել իրերի փաստացի վիճակը։ Այժմ զրուցենք ուկրաինացի հայտնի մասնագետի հետ, փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է ընթանում պատերազմը, ինչ ակնկալիքներ կարող են լինել։ Гость моей программы сегодня известный украинский политолог Илья Куса. Здравствуйте, Илья. Спасибо за предоставку. Айсерва им хаортман хюрне украинаци хайтни кахакагет Илья Кусан, барев зез Илья. Шагалцюн айс харсазуйцы на урцан амар сксэнк верчин ирадарцунэйц. Инч е катарвум, аревелькум ев Харкови шерджакайкум. Аремэцян ворош ларатамичоснер гэрум эм вор руснэре ворошаки арачинтац эн гранцэл ев тарацкайин ворошаки зэркбэрунэр нэ. Кавэк мэс тэгэяк пахэл, тэ инч е катарвум. Руснэрин хаджоуцам хэт мэгэлуц хэту украинацнэр корцрэцин ирэнц ворош Ներքեր արևելքում։ Խնդրեմ, ներկայացրեք
некоторую часть позиции на востоке, пожалуйста.
Да, ну я бы сказал, если так сильно там не погружаться в эту всю историю, чтобы не занимать, опять же, потому что об этом можно говорить очень долго, сейчас три процесса, три основных направления боевых действий.
Եթե շատ մանրամասների մեջ չխորանանք, քանի որ այս մասին կարելի է շատ երկար խոսել, ապա ես կասեի, որ այժմ 3 գործընթաց է ընթանում։ Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունների 3 հիմնական գոտի կա։ Առաջինն այն է, ինչ կատարվում է Խարկովի մոտ։ Խարկովը եւ Խարկովի մարզը օկուպացված էին պատերազմի հենց սկզբից։ Այն առաջին շրջաններից էր, որտեղ ռուսական զորքերը մտան։ Այնվանից հետո, երբ ռուսները չկարողացան ամբողջությամբ շրջապատել եւ գրավել քաղաքը, իսկ հետո նրանց չհաջողվեց գրավել նաեւ Կիևը եւ նրանք սկսեցին նահանջել, Խարկովի մոտ իրավիճակը սկսեց փոխվել հոգոտ ուկրաինական բանակի։ Փաստորեն մայիսի 5-ից շարունակվում է ուկրաինական զորքերի հակահարձակումը Խարկովի մոտ, ավելի ստույգ Խարկովից հյուսիսընկած տարածքներում։ Իսկ այժմ մարտերը փաստորեն դուրս են վերել քաղաքի մարզակայքից եւ դրանք ընթանում են հիմնականում Ռուսաստանի հետ պետական սահմանի մոտ։ Այսինքն կան մի քանի գյուղեր, որոնք ռուսական զորքերը դեռևս պահում են իրենց վերահսկողության տակ, որպեսզի թույլ չտան ուկրաինական բանակին մոտենալ սահմանին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ այսօրվա դրությամբ առաջին անգամ հակամարտության 3 ամիսների ընթացքում Խարկովում իրավիճակը անվտանգ է դարձել։ Ռուսական զորքերը Խարկովից հետ են մղվել բավականին լուրջ հարավարության վրա։ Կա եւս 2 գործընթաց, որտեղ իրավիճակը բարդ է։ Սա Դոնեցկի շրջանն է, որտեղ մինչև այժմ ռուսական զորքերը չեն կարողացել լուրջ առաջընթացի հասնել։ Փաստորեն այժմ մարտերը ընթանում են նույն վայրերում, որտեղ սկսել են փետրվարի 24-ին, այսինքն դա Դոնեցկի հյուսիսում եւ հարավարևմուտքում։ Այսինքն ճակատը դեռ գրեթե անփոփոխ է բացառությամբ մի քանի գյուղերի նկատմամբ վերահսկողության կորուստից։
Они по сути сейчас боевые действия идут в тех же местах, где они начинались 24 февраля. То есть Донецкая, то есть это вот севернее и юго-западнее Донецка, то есть там всё ещё остаётся фронт практически без изменений, за исключением там контроля территориального контроля по нескольким посёлкам. В Луганской области ситуация самая сложная, она действительно российские войска после того, как перебросили подкрепление из Мариуполя и из других направлений из-под Чернигова, Киева, ну, в общем, они целый месяц занимались перегруппировкой.
Луганский шарджаном иравичак наменабартне. Искапас айн банից հետո երբ ռուսները Մարիուպոլից եւ այլ ուղություններից Կիևի Չերնիգովի մերձակայքից ուժեր տեղափոխեցին այնտեղ, իսկ նրանք մի ամբողջ ամիս վերախմբավորվում էին, այժմ այնտեղ է կենտրոնացված ռուսական զորքերի ամենամեծ խմբավորումը։ Նրանք սահմանափակ առաջընթաց են գրանցել վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Նրանք այժմ փաստորեն գրավել են Լուգանսկի շրջանի 95%-ը։ Իսկ հիմա նրանք գրոհում են փաստորեն վերջին հենակետը, իրենց կողմից վերջին չվերահսկվող տարածքը։ Սա երկու քաղաքների Սևերոդոնեցկի եւ Լիսիչյանսկի ագլոմերացիան է։ Դատելով նրանից, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, ես կարծում եմ, որ նրանք գրավեն այս տարածքները։ Այժմ հարցնելն է, թե արդյոք ուկրաինական զորքերի բոլոր մասերը ժամանակ կունենան լքել այս տարածքը, նախքան այն շրջապատելը։ Նրանք փորձում են շրջապակել ուկրաինական զորքերը եւ փաստորեն ստեղծել մի քանի փոքր կացաներ, որոնք իրենք ինչպես Մարիուպոլում կստիպեն հանձնվել։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը որոշակի առաջընթաց է գրանցել ուղություններից մեկում։ Դա սակայն ռազմավարական հաջողություն չէ։ Դա առայժմ սահմանափակ մարտավարական հաջողություն է, քանի որ եթե նրանք ավելի հեռու գնան, ապա ավելի ցաներ մարտեր կլինեն այնպիսի տարածքների համար, ինչպիսիք են Բախմուտը, Սլավյանսկը կամ Կրամատորսկը։ Սրանք այն քաղաքներն են, որոնք 8 տարի պաշտպանության նախապատրաստվող ուկրաինական զորքերի ամրացված տարածքների կենտրոններն են։ Չեմ կարող հստակ ասել, որ իրավիճակը շրջվել է կողմերից մեկի օգտին։ Մարտավարական առումով իրավիճակը հիմա շատ դինամիկ է։ Այն ամենօր է փոխվում։
Являются центрами укрепленных районов украинских войск, которые 8 лет готовились к обороне. Поэтому пока что, сказать точно, что сейчас там ситуация переломилась в сторону какой-то из сторон, я не могу. То есть тактически сейчас ситуация очень динамическая, она меняется каждый день.
Теперь поговорим о военной помощи Запада и США.
Հիմա անդրադառնանք արևմուտքի եւ ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությանը, կամ այն դանդաղում է, կամ պատերազմի նկատմամբ ուշադրություն այնքան բարձր չէ, որքան պետք է լիներ։ Թվում է, թե Ուկրաինայի համար իրավիճակը պետք է բարելավվեր, քանի որ Միացյալ Նահանգները հաստատել է 40 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթը, հավանության է արժանացել նաեւ Land Lease-ի ծրագիրը, եւ նոր գերարդիական զենքերը գալիս են օգնելու ուկրաինական բանակին կանգնեցնելու ռուսական զորքերին, ստիպելու նրանց նահանջել իրենց տարածքները։ Արդյոք այն, ինչ այժմ կատարվում է, պատերազմական հոգնածություն չի կարելի համարել։
То, что сейчас происходит, похоже на усталость от войны.
Я бы не назвал это усталостью. Ну, понятное дело, что рано или поздно всегда разные страны, во-первых, они всегда, у разных стран есть там свои какие-то внутренние вопросы, которые волнуют граждан больше. Это нормально, это, здесь нет ничего такого. И, в принципе, на самом деле, если уже так говорить, то там еще в марте можно было говорить, что там
Ես դա հոգնածություն չէ անվանի։ Նախ տարբեր երկրներ ունեն իրենց ներքին խնդիրները, որոնք ավելի շատ են հուզում քաղաքացիներին։ Սա նորմալ է, այստեղ տարօրինակ ոչինչ չկա։ Փաստորեն, եթե խոսենք այս մասին, դեռ մարտ ամսին կարելի էր ասել, որ մի շարք երկրների համար ներքին քաղաքականության որոշ հարցեր ավելի են կարևորվել, չնայած նրան, որ նրանք շարունակում են հետևել Ուկրաինայի իրադարձություններին։ Օրինակ Միացյալ Նահանգները, հաշվի առնելով այն խնդիրները, որոնք կուտակվել են Միացյալ Նահանգների ներսում, խնդիրներ, որոնցով պետք է զբաղվի Բայդենի վարչակազմը, դա զարմանալի չէ։ Ես դա հոգնածություն չէ անվանի։ Կարծում եմ, ուղղակի արևմտյան երկրները հնարավորությունների որոշակի սահմանափակումներ ունեն։ Մասնավորապես ինձ թվում է, որ նրանք առաջին հերթին սահմանափակված են այն օգնության չափով, որ նրանք կարող են տրամադրել։ Օրինակ, եթե վերցնենք եվրոպացի դաշնակիցներին, նրանք իմ տեսանկյունից ի սկզբանե բոլորովին պատրաստ չէին այս պատերազմին։ Նրանք ոչ մի առումով պատրաստ չէին դրան, ոչ ռազմական տեսանկյունից։ Եվրոպական շատ բանակների վիճակը ըստ իրենց իսկ գնահատականների բավականին միջին է, եթե ոչ վատ։ Ինչպես օրինակ Գերմանիայում։ Նրանք չեն նախապատրաստվել տնտեսապես, և դա երևում է նրանից, թե ինչպես են նրանք փորձում փոխզիջման գնալ պատժամիջոցների հարցում, քանի որ արդեն անհամաձայնություններ կան այն հարցում, թե ինչպես անել դա։ Այսինքն, նրանք ծրագրեր չունեին կտրուկ հրաժարվել օրինակ ռուսական էներգակիրներից։ Ավելին, նրանք ծրագրեր չունեին Ուկրաինային զենք մատակարարելու այնպիսի հսկայական քանակությամբ և կանոնավոր կերպով, որքան այժմ պահանջվում է, որովհետև նման գործընթացի կայացման համար անհրաժեշտ են ենթակառուցվածքներ, ուսուցում, լավ կայացած տրանսպորտային հաղորդակցություններ։ Եվրոպան պատրաստ չէր դրան։ Ուստի, օրինակ, Եվրամիության կողմից կարելի է նկատել ոչ թե հոգնածություն, այլ ավելի շուտ իրենց շարժումների որոշումների սահմանափակում։
Коммуникации транспортные, Европа к этому не готовилась. Поэтому со стороны ЕС, например, можно наблюдать такое, не усталость, а скорее не ограниченность в своих движениях, в своих решениях. Соединенные Штаты лучше подготовлены. Да, говорите. Да.
И президент Зеленский раскритиковал Запад за то,
что... Зеленский кнадател е Аремуткин, Русастани хет хагалу, ев Русастани дем, авели кошт паджамичоснер чкирарелу хамар. Инчу Евромиссиян антам ворош еркернери, тулатрвуме вето денел, Русастанис нафти неркерман аргелки вра, ерп Русастан оракан мек 1 միլիարդ դոլար է վաստակում Եվրամիության երկրներին նավթ վաճառելով, բողոքում է Զելենսկին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, նա նկատի ունի Հունգարիային, չէ՞։
С
моральной точки зрения или с морально-этической, с эмоциональной, вполне понятное заявление президента. Он имеет моральное право так критиковать, говорить, апеллировать к этому. С другой стороны,
բարոյական, էթիկական և էմոցիոնալ տեսանկյունից սա միանգամայն հասկանալի հայտարարություն է նախագահի կողմից։ Նա բարոյական իրավունք ունի այդպես քննադատելու, այդ մասին խոսելու։ Մյուս կողմից, եթե նայենք իրերի իրական վիճակին, ապա սկզբունքորեն կա մի պատճառ, թե ինչու իհարկե շատ երկրներ ոչ այնքան ցանկություն չունեն, որքան ի վիճակի չեն արագորեն ավելի կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել, քան նրանք, որոնք արդեն կիրառվեցին փետրվարի 24-ից հետո։ Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն Հունգարիային։ Հունգարիան միայն մեկ առանձին դեպք է։ Այդ երկիրը 80%-ով կախված է ռուսական էներգակիրներից։ Իմ կարծիքով նման կախվածությունը գրեթե անհնար է արագ փոխել։ Հիմա էներգակիրների շուկաներում իրավիճակը շատ բարդ է, ավելորդ կարողություններ չկան, ինչպես խոստովանում են օրինակ անգամ Սաուդյան Արաբիայի ներկայացուցիչները։ Վերջերս եղավ Սաուդյան Արաբիայի նավթի նախարարի ելույթը, ով ինքը ասում էր, որ նույնիսկ նրանք հնարավորություն չունեն կտրուկ ավելացնել արդյունահանումը ռուսական նավթի պակասը լրացնելու համար։ Այսինքն, դա մի քանի տարիների
հարց է։ То есть поэтому, угу. То есть понятное дело, что для Украины было бы хорошо, если бы Европа могла быстро там в течение месяцев отказаться от российских нефти и газа и всё. Но это невозможно на сегодняшний
день. Арзе вор Украина и хамар лав кэлинэр йете Европан կարողանար արագ ասենք 1 ամսվա ընթացքում հրաժարվել ռուսական նավթից ու գազից. Բայց դա այսօր անհնար է, քանի որ այսօր եվրոպացիները ֆիզիկապես այլ ընտրանքային նավթ ու գազ ստանալու տեղ չունեն։ Այսինքն նրանք կանեն դա, բայց համոզված եմ, որ դա որոշ ժամանակ հետո կլինի։ Կարծում եմ դա կտևի 1.5 տարուց 3 տարի։ Ինքը Եվրոհանձնաժողովը իր վերջին էներգետիկ ռազմավարության ուսումնասիրության մեջ ժամանակ է սահմանում մինչև 2027 թվականը ռուսական էներգակիրներից ամբողջությամբ հրաժարվելու համար։ Եվ դա, ինչպես ասացի, վերաբերում է ոչ միայն Հունգարիային։ Շատ երկրներ կան, որոնք ունեն իրենց շահերը, իրենց մտահոգությունները, սեփական խնդիրները, որոնք նրանք չեն ցանկանում, որ սրվեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու պատճառով։ Օրինակ Կիպրոսը դեմ է ռուսների կողմից անշարժ գույքի գնման սահմանափակումներին, կամ օրինակ Հունաստանը։ Եվ դա արդեն լրահոսում կա։ Հասավ նրան, որ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ չկիրառի նավթի փոխադրման նկատմամբ, քանի որ Հունաստանին են պատկանում աշխարհի մեծանավերի նավատորմի մինչև 1/4-ը, և նրանք չեն ցանկանում գումար կորցնել դրա վրա, քանի որ դա կհարվածի իրենց նավաշինության ոլորտին։ Նույնը վերաբերում է օրինակ Բուլղարիային, Չեխիային և Սլովակիային։ Այս երեք երկրները պատրաստ են դադարեցնել ռուսական էներգակիրների ներկրումը և պատժամիջոցներ կիրառել, սակայն նրանց ժամանակ է պետք։ Ուստի հիմա սակարկում են, թե որքան ժամանակ տան իրենց ռուսական գազից ու նավթից հրաժարվելու համար։ Հասկանալի է, որ նրանք հետևելով իրենց շահերին ցանկանում են որքան հնարավոր է շատ ժամանակ ստանան, ինչը նրանց թույլ կտա անխափան անցնել մի մատակարարից մյուսը։ Հետևաբար կան մի շարք խնդիրներ։ Ամեն ինչ բխում է իմ առաջին թեզից առ այն, որ Եվրամիությունը պատրաստ չէ այս պատերազմին։ Այդ պատճառով նրանք չեն կարող արագ և կտրուկ կիրառել հնարավոր առավելագույն պատժամիջոցները։
Следуя своим интересам, хотят побольше времени, чтобы растянуть это как можно дольше, и, ну, это позволит им плавно перейти от одних поставщиков к другим. Поэтому есть, то есть целый ряд проблем, из-за которых, как я сказал, все сводится к моему первому тезису, что ЕС не готов к этой войне. Из-за этого они не могут очень быстро и резко ввести вот там максимальные санкции, которые возможны.
И теперь поговорим о Турции. Турки, мне кажется, с самого начала помогали Украине.
Թուրքերն ի սկզբանե օգնել են Ուկրաինային, նրանք բայրակտար անոթաչու սարքեր են վաճառել Ուկրաինային, որոնք բավական հաջողությամբ կիրառվում են ճակատներում։ Թուրքիայի նախագահը փորձել է միջնորդ լինել երկու երկրների միջև։ Թուրքիան նպաստեց եւ կազմակերպեց բանակցություններ Ստամբուլում Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ նախագահ Էրդողանը մեծ մասամբ անտեսել է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները, այդպիսով ռուսական փողերին, ռուսական շահերին, ռուսական ֆինանսներին տրամադրելով տնտեսական ապաստան այդ պատժամիջոցներից։ Բացի այդ, մենք կարող ենք տեսնել, որ Թուրքիան հրապարակավ հայտարարել է, որ արգելափակելու է Շվեդիա և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը, ինչը կարող է հարված լինել արևմուտքի միասնության Ուկրաինային աջակցելու հարցում։ Եթե նրանք իսկապես արգելափակեն այս երկու շատ հզոր արևմտյան երկրների անդամակցությունը, դա կլինի Վլադիմիր Պուտինի համար հսկայական հաղթանակ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Это будет огромной победой Владимира Путина. Вот что вы можете сказать вот обо всём этом?
Ну, действительно, Турция следует принципу «за все есть цена, за все надо платить, и всего надо, из всей ситуации надо извлекать максимальную выгоду только для себя». То есть вот это, по сути, вся логика внешней политики Турции последнее время, причем они ко всему так подходят. То есть надо сказать, что вот этот такой прагматизм, цинизм в каком-то смысле, да, для тех, кто там так на это смотрит, это характерная черта внешней политики Турции, лично Эрдогана, который ее архитектор, и они воспринимают, то есть вот в отличие от других стран-членов НАТО, позиция Турции уникальна тем, что они, для них НАТО не является ценностным альянсом, частью которого они полностью себя считают, для них это инструмент. То есть они, по сути, научились, как я прочитал в одной недавно статье западной, англоязычной, что они научились делать НАТО инструментом своей политики. То есть не выходить из того, что мы все должны быть солидарны, потому что вот общая угроза, и надо, ну, надо демонстрировать, что мы вместе защищаем Украину от агрессии и от нарушений международного права. Они по-другому, они к этому подходят так, что, как бы, ну, по сути, они подходят очень похоже на, как Трамп подходил к международным отношениям, да, то есть что есть там какая-то ситуация, мы должны сделать все, чтобы выжать из нее максимум. И что Турция пытается сделать, пользуясь тем, что Соединенные Штаты и Россия сейчас находятся в состоянии, ну, фактической прокси-конфликта между собой, и пользуясь тем, что между ними катастрофически плохие отношения, они пытаются давить и на тех, и на других, играть на двух направлениях одновременно, чтобы для себя получить максимум того, что они считают для себя своими национальными интересами. Будь то экстрадиция каких-то отдельных оппозиционеров или проведение, получение согласия на проведение военной операции в Сирии против курдов, или, например, замена иностранных компаний на российском рынке, что об этом мало говорят, но это реально так. Турецкие компании, многие при поддержке государства сейчас ведут переговоры с Россией, чтобы заменить тот иностранный бизнес, который выходит оттуда. Или, например, создать, вот тоже еще одна история, это создание вот этой отдельной авиакомпании, чтобы возить российских туристов, чтобы не сорвался туристический сезон в Турции. То есть это все, и я скажу, да, это раздражает. И если в первые 2-2,5 месяца Украина не поднимала эту тему, то буквально, по-моему, 2 недели назад или 1,5 недели назад, если я не ошибаюсь, президент Украины сам, ну, лично раскритиковал Турцию за то, что, ну, в частности, за вот эту ситуацию с туристами российскими. И я думаю, что чем дальше будет затягиваться война, тем больше это будет раздражать. Потому что, ну, понимаете, когда все, например, вводят санкции в себе в ущерб и теряют на этом, а кто-то один очень хитрую позицию занял, то вот эти все, они начинают справедливо спрашивать, а почему как бы мы все теряем, а страна, которая должна, как бы часть Западного альянса или часть Запада считает себя, то есть член НАТО, кандидат на вступление в ЕС, она наоборот не присоединяется к санкциям, ничего не делает, более того, продолжает торговать активно с той же Россией. И это действительно подрывает западную солидарность, потому что многие начинают задавать вопросы, почему, а может быть, нам тоже так делать. Да? И это, конечно, не в интересах тех же Соединенных Штатов или Европейского Союза. Поэтому я ожидаю, что раздражение по поводу Турции будет нарастать, как и их рост их напряжения в отношениях с европейскими и американскими партнерами.
И вот последний вопрос. Вот как вы считаете, какое влияние вот войны, значит, в Украине?
Եվ վերջին հարցը, ձեր կարծիքով ուկրաինական պատերազմն ինչ ազդեցություն ունի մեր տարածաշրջանի, Կովկասյան տարածաշրջանի վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի դերը Կովկասում եւ նույնիսկ Արևմուտքի դերը մեծանում են, այսինքն Եվրամիությունն ակտիվացել է Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև միջնորդության հարցերում։ Կան եւ բացական եւ դրական կողմեր, իհարկե։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Я скажу так, что для региона Южного Кавказа, для Армении, Азербайджана, Ирана в каком-то смысле, как и для регионов Ближнего Востока, например, то есть для всех регионов, где сейчас есть российское присутствие военно-политическое, основной вызов, он
Ես կասեմ, որ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, ինչ որ իմաստով Իրանի համար, ինչպես նաև մերձավոր Արևելքի համար, այսինքն բոլոր այն տարածաշրջանների համար, որտեղ այժմ ռուսական ռազմաքաղաքական ներկայություն կա, հիմնական մարտահրավերը նույնն է. Դա ուժերի հարաբերակցության խախտումն է։ Դա Ռուսաստանի թուլացումն է, որը անպայման լինելու է եւ դա արդեն տեղի է ունենում։ Հատկապես եթե այս հակամարտությունը ցկցկվի, եթե պատժամիջոցները երկար մնան, ça անպայման լինելու է։ Ինչ որ պահից նրանք կսկսեն թուլանալ եւ ստիպված կլինեն անցնել ներքին խնդիրներ լուսմանը։ Մեր գնահատականներով Ռուսաստանի տնտեսությունում ճգնաժամային միտումները կսկսեն իհայտ գալ այս տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբերին, իսկ հաջորդ տարվա կեսերին ռուսները ստիպված կլինեն լուծել բազմաթիվ հարցեր, կապված արդյունաբերության անկման ֆինանսական խնդիրների հետ, և այսպես շարունակ։ Այս ամենը կհանգեցնի նրան, որ նրանք ստիպված կլինեն ուշադրությունը շեղել իրենց արտաքին քաղաքականությունից և փխրուն այս հավասարակշռությունը, որը ստեղծվել է նրանց օգնությամբ և նրանց մասնակցությամբ, օրինակ Սիրիայում, Թուրքիայի, Իրանի, Իսրայելի, Հորդանանի և այլոց հետ հարաբերություններում կարող է խախտվել։ Եվ նաև հավասարակշռությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի շուրջ, որտեղ Ռուսաստանը նույնպես շահագրգիռ կողմերից մեկն էր, որը բանակցում էր այս հաստատված ստատուս-քվոյի շուրջ։ Այն փխրուն է, ժամանակավոր։ Եվ սա հասկացել են բոլորը, հասկացել են, որ դրանք միջանկյալ որոշումներ են։ Երակողմ հայտարարությունը, որը ստորագրվել է 2020 թվականին, երկարաժամկետ վերջնական լուծում չէ։ Իսկ այն սադրանքներից, որ կազմակերպեց ադրբեջանական զինուժը սահմանին Ուկրաինայի պատերազմի մեկնարկին, հասկանալի է դառնում, որ իրավիճակը շարունակում է բավականին լարված մնալ։ Եվ Ես կարծում եմ, որ դա է հիմնական մարտահրավերը տարածաշրջանի համար, որ ուժերի հավասարակշռությունը կարող է խախտվել, ինչը կարող է ապասարեցնել հակամարտությունները, այդ թվում օրինակ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Իմ կարծիքով, որքան էլ վատ դա կարող է լինել տարածաշրջանի երկրների համար, որպես մի մարտահրավեր, որին պետք է դիմագրավել, դա կարող է նաև որոշակի հնարավորություններ տալ, քանի որ ուժերի բալանսի խախտումը և մի հիմնական խաղացողի թույլացումը թույլ է տալիս երկրներին վերանայել իրենց արտաքին քաղաքականությունը և փորձել ստանձնել նախաձեռնության մի մասը այս տարածաշրջանի համար պատասխանատվության մի մասը։ Եվ դա, կարծում եմ, վերաբերում է նաև Հայաստանին, հատկապես հիմա, հաշվի առնելով օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Որքան հասկանում եմ, այս գործընթացը շարունակվում է, և Թուրքիան նույնպես շահագրգռված է շարունակել այն։ Կարծում եմ, որ այստեղ Հայաստանն առաջին հերթին պետք է մտածի, թե ինչպես վերաիմաստավորի իր արտաքին քաղաքականությունը, դադարեցնի միայն Ռուսաստանին ապավինելը, քանի որ այն կթուլանա, և փորձի վերադառնալ այն բազմավեկտոր մոտեցմանը, որը փորձում էր Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի պատերազմից առաջ։
Как переосмыслить свою внешнюю политику, перестать делать однозначную ставку на Россию, потому что она будет ослабляться, и попытаться вернуться вот к той многовекторности, в которую пытался играть Никол Пашинян в самом начале, до войны 2020 года.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое. До свидания.
Ավարտեցին կիրակնավերութականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։